pagi atau selamat malam atau selamat sore, selamat siang teman-teman semua pendengar podcast RDK bersama Abdi Muda. Kali ini jumpa lagi dengan saya, Wiki, yang kali ini kita akan lanjutin nih podcast kita yang terakhir. Kita bakal bahas tetap dalam koridor bahas sejarah kali ini tentang sejarah kemerdekaan. Kalau yang kemarin kita belajar soal ini, Sumpah Pemuda ya. Kali ini kita akan lanjut belajar soal 10 November atau biasa kita bisa dikenal sebagai Hari Pahlawan. Dan di sini kebetulan saya nggak sendiri, sudah bersama dengan partner yang kemarin juga yang jadi narasumber kita. Dan halo Bang Usman, sehat?
Halo, alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah,
gimana Wik, sehat?
Sehat juga Bang, syukur sekali kita dalam keadaan seperti ini, kita pokoknya kesehatan nomor satu Bang ya.
Iya, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Oke Bang, jadi kita kali ini mau lanjutin nih Bang, podcast yang kemarin. Nah kalau kemarin kan kita bahas soal Sumpah Pemuda Bang ya, 28 Oktober, kayak ini kita maju dikit beberapa hari, biasanya hari perayaan ya, sekitar 2 minggu kita bahas soal 10 November atau biasa kita kenal sebagai Hari Sumpah Pemuda Bang. Nah ini Bang, pokoknya dulu Bang, sebenarnya kalau kita kan tahu 10 November kayak sama sih, kayak mungkin case-nya dengan Sumpah Pemuda nih Bang, kita tahu 10 November sebagai Hari Pahlawan, tapi mungkin kita sebagai rakyat khalayak umum ya, awam, kita cuma tahu 10 November Hari Pahlawan, udah, that's it, end of story, kita cuma tahu itu aja. Mungkin Bang Osman bisa bantu jelasin, sebenarnya Hari Pahlawan itu kenapa sih disebut sebagai Hari Pahlawan dan kenapa diselebrasikan di tanggal 10 November?
Ya, jadi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan sebelumnya kan kita bahas soal Sumpah Pemuda.
Ya, betul.
Nah, sekarang kita bahas soal Hari Pahlawan. Sebenarnya ada kaitannya antara Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan, di mana di sini pelakunya atau subjek sejarahnya adalah orang-orang muda juga. Kalau di Sumpah Pemuda kita kenal ada Natsir dan lain-lain, itu kan masih Wiganda dan lain-lain, itu kan masih muda-muda juga. Nah, di Hari Pahlawan ini kita sebutnya sebagai arek-arek Surabaya ini juga masih muda-muda. Salah satu tokoh yang terkenalnya itu kan Bung Tomo atau Sutomo. Nah, Bung Tomo ini juga masih muda saat itu. Jadi keterkaitannya adalah sama-sama subjeknya adalah anak-anak muda. Nah, kenapa disebut sebagai Hari Pahlawan? Sebenarnya itu pasti ada latar belakangnya, ada story-nya terlebih dahulu. Nah, kenapa Hari Pahlawan ini jatuh pada 10 November? Kita kaitkan ke peristiwa yang melatar belakangnya terlebih dahulu. Pertama, ketika Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, saat itu terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Jepang yang sebelumnya menjajah Indonesia kalah di Perang Dunia Kedua, yang otomatis wilayah-wilayah jajahan dari Jepang itu harus jatuh ke tangan Sekutu. Nah, Sekutu ini datang kemudian ke Indonesia pada tanggal 25 September 1945 dengan nama AFNE atau Allied Forces Netherlands East Indies. Nah, tujuan mereka datang ini sebenarnya untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang dan menjadikan Indonesia sebagai jajahan Belanda kembali. Nah, ketika kita mendengar Indonesia sebagai jajahan Belanda kembali, maka di situ pasti ada yang memboncenginya. Nah, yang memboncengi AFNE ini adalah NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Nah, tadinya NICA itu kedudukannya di Australia ketika Indonesia sedang dijajah oleh Jepang. Nah, karena terjadi kekuasaan-kekuasaan dan melihat ada peluang di situ, makanya NICA datang lagi ke Indonesia bersama dengan AFNE, yang awalnya tujuannya untuk melucuti tentara Jepang. Nah, di kedatangan khusus ke Surabaya sendiri, itu dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Jadi, sampai di Surabayanya itu bulan Oktober tahun 1945. Nah, setelah Indonesia merdeka, wilayah-wilayah di Indonesia ini, terutama kota-kota besar yang sudah sampai berita soal kemerdekaan Indonesia, mulai mengibarkan bendera merah putih di mana-mana sebagai tanda bahwa Indonesia sudah merdeka, Indonesia sudah menjadi negara baru. Namun, ketika tentara Sekutu datang ke Surabaya, tentara Sekutu itu justru mengibarkan bendera Inggris dan bendera Belanda, terutama bendera-bendera Belanda yang banyak. Salah satunya itu di Hotel Yamato, yang sekarang menjadi Hotel Majapahit namanya di Surabaya. Nah, di Hotel Yamato ini kemudian terlihat oleh pemuda-pemuda atau area-area Surabaya itu bahwa, wih, aneh nih kok ada bendera Belanda di sini, sementara kita sudah merdeka. Akhirnya mereka memutuskan untuk merobek bendera Belanda itu. Warna birunya dirobek, jadinya bendera merah putih. Nah, itu memicu ketegangan antara militer Inggris dan militer Belanda dengan area-area Surabaya dan militer Indonesia saat itu. Nah, sebagai negara pemenang Perang Dunia Kedua, Inggris merasa bahwa mereka punya wewenang yang lebih untuk menguasai Indonesia. Nah, Belanda di sini melihat bahwa kewenangan Inggris tersebut harus dimanfaatkan untuk kembali menguasai Indonesia. Gitu. Nah, akhirnya tadi untuk perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato itu terjadi tanggal 19 September 1945. Itu baru banget Indonesia merdeka, belum lama. Jadi konteksnya di sini kita melihat bahwa negara yang baru merdeka, negara baru saja berdiri, kemudian ada penyusup yang datang untuk menguasai negaranya lagi. Nah, sebagai negara yang baru merdeka dan merasa bahwa negaranya sudah bisa menentukan jalan sendiri, Indonesia merespon dengan keras bahwa tidak bisa nih kita dijajah lagi karena kita sudah negara yang merdeka. Itu sebenarnya latar belakangnya.
Iya sih. Jadi baru aja itu 19 September berarti masih belum ada, masih sebulan lebih bang ya? Dari 17 Agustus ya, masih sebulan lebih, tapi di situ sudah ada. Berarti di situ sudah, kita sudah masuk dalam perjuangan de facto bang ya? Untuk berusaha mempertahankan kemerdekaan yang baru saja dikebut di 17 Agustus 1945 ya?
Ya, okay. Jadi setelah itu situasi makin memanas tuh. Karena tanggal 27 Oktober berarti kira-kira sekitar 2 bulan ya setelah Indonesia merdeka. Tanggal 27 Oktober karena situasi memanas, pimpinan militer dari Inggris, Jenderal D.C. Houghton itu meminta pimpinan tertinggi Indonesia waktu itu Soekarno untuk kita mengadakan perundingan yuk. Ini udah kacau nih, situasinya udah memanas nih, kita nggak bisa kayak gini. Akhirnya diadakan perundingan tanggal 27 Oktober 1945. Namun perundingan tersebut gagal karena salah satu peserta dari perundingan itu mengeluarkan senjata dan itu ditolak oleh pemuda-pemuda yang ada di Surabaya waktu itu. Nah, akhirnya tanggal 29 Oktober sepakat untuk mengadakan gencatan senjata. Nah, untuk gencatan senjata ini sendiri sebenarnya rakyat Surabaya waktu itu berusaha untuk mentaatinya. Dari pimpinan militer, masyarakat sipil, semuanya itu taat pada gencatan senjata. Namun, klimaksnya itu pada 30 Oktober 1945. Ketika salah satu pemimpin tertingginya Inggris itu, Jenderal AWS Malabi, itu terbunuh. Yang sampai sekarang sebenarnya belum jelas kenapa terbunuhnya. Masih simpang siur sampai saat ini. Ada yang menyebut kena granat, ada yang menyebut tertembak oleh salah satu area-area dari Surabaya, ada yang menyebut kena granat dari pengawalnya yang berusaha melindungi dia. Nah, kejadian itu di sekitar jembatan Merah Surabaya. Makanya kan ada nyanyiannya sekarang kan. Yang pertama jembatan merah tersebut. Gitu. Nah, situasi yang kayak gini akhirnya membuat semakin panas tuh. Ya karena Inggris melihat sebagai negara pemenang Perang Dunia Kedua, dia ngerasa kok kita kayak diremehin ya sama Indonesia ini ya. Indonesia tuh apa sih kok bisa sampai-sampai pimpinan tertinggi Inggris tuh sampai meninggal gitu. Nah, akhirnya muncul ultimatum dari penggantinya AWS Malabi ini, yaitu Mayor Jenderal Robert Manset. Beliau ini mengultimatum seluruh manusia atau seluruh rakyat yang ada di Surabaya itu harus menyerahkan senjata dan mengangkat tangan tanda menyerah. Dia mengeluarkan ultimatum tanggal 9 November 1945. Selambat-lambatnya penyerahan senjata itu sampai dengan 10 November 1945 jam 6 pagi. Namun respon dari militer dan dari rakyat sipil waktu itu semuanya menolak untuk menyerah pada Inggris. Sampai akhirnya terjadilah pertempuran itu. Pertempuran 10 November selama 3 minggu. Jadi bertempur habis-habisan dengan pemenang perang dunia kedua dengan senjata yang direbut dari tentara Jepang dan semangat. Jadi modalnya cuma senjata sisaan sama semangat. Nah kalau ditanya kok apa yang membedakan pertempuran Surabaya ini dengan pertempuran-pertempuran yang lain, yang membedakan adalah pertama Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan, baru saja merdeka. Dan tiba-tiba udah ada tantangan yang sangat berat melawan pemenang perang dunia kedua. Gitu. Jadi dan perangnya juga enggak sebentar, selama 3 minggu. Udah gitu korbannya juga yang tercatat tuh sekitar 6.000 orang korbannya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa akhirnya 10 November ini disebut sebagai Hari Pahlawan, karena mengenang sisi patriotisme dari rakyat Surabaya, terutama pemuda-pemuda yang ada di Surabaya. Nah, satu lagi yang menjadi catatan utama adalah peran dari Bung Tomo waktu itu. Bung Tomo ini sebenarnya dia punya latar belakang militer juga, dan dia juga sebagai salah satu redaktur dari majalah yang ada di Surabaya, surat kabar yang ada di Surabaya. Nah, Bung Tomo ini waktu ketika terjadi pertempuran di Surabaya selama 3 minggu itu, dia lewat radio, waktu itu radionya radio milik Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia atau BPRI, dia berusaha buat mengobarkan semangat dari rakyat Surabaya untuk bertempur. Dan uniknya beliau selalu mendahulukan penyebutan untuk rakyat atau pemuda yang berasal dari Ambon dan berasal dari Sulawesi, karena sebelumnya pemuda-pemuda ini terpecah belah karena dianggap yang pemuda yang berasal dari Ambon dan dari Sulawesi ini banyak yang membelot ke tentara Belanda. Jadi dia berusaha untuk menyadarkan pemuda-pemuda bahwa kita semuanya itu satu di situ. Dan beliau selalu menutup pidatonya dengan ucapan Allahu Akbar dan Merdeka. Itu salah satu keunikan yang menyebabkan Bung Tomo menjadi salah satu pahlawan kita.
Jadi cukup kompleks bang ya, mulai dari, jadi sebenarnya kalau kita akun ke belakang itu di saat itu kan emang di akhir-akhir Agustus ya, ketika sudah jelas lah pemenang World War II ya, itu ada Inggris salah satunya ya, tapi ya di saat itu malah ini negara seupil di lautan India ini kok berani-beraninya melawan superioritas kan dari sebuah kerajaan Inggris Britania gitu. Tapi itu malah, karena seharusnya kalau misalnya ini mungkin alternate story banget. Kalau seandainya Jenderal Melody yang sampai sekarang kita nggak tahu meninggalnya kenapa itu tidak kematian itu terjadi, mungkin seharusnya gencatan senjatanya bisa terus berlangsung banget.
Kemungkinan bisa terus berlangsung, tapi kalau melihat ada kepentingan dari nikah dari Belanda untuk menguasai Indonesia kembali, bisa jadi tetap akan ada perang sih, karena di sini kan rakyat Indonesia udah sama sekali udah nggak mau dijajah lagi. Jadi udah cukup merasakan kepedihan ketika waktu VOC, kemudian pemerintah Hindia Belanda, kemudian pemerintah militer Jepang, itu udah cukup ngerasa pedih. Jadi udah nggak mau dijajah lagi. Gitu. Jadi
perang pertama kan dalam mempertahankan. Karena kalau sebelum 17 Agustus kan kita bisa bilang perang merebut kemerdekaan. Pokoknya kan sudah, apalagi ketika sudah lewat Agustus, itu kan sudah ada national identity bang ya. Jadi identitas nasional udah ada kan. Kita udah punya satu entitas namanya Republik Indonesia yang bisa kita jadikan sebagai alasan kita untuk bertempur. Gitu. Kalau dulu mungkin masih kayak ada semacam, mungkin masih ada, misalnya kita balik ke Sumpah Pemuda deh. Itu kan masih ada Jong Java, Jong Sumatera, itu masih ada mungkin berbagai ego sektoral, tapi ketika udah after 17 Agustus 1945 itu kan udah satu identitas bang ya.
Iya, Jadi memang kalau ditanya setelah Indonesia merdeka itu ada pertempuran ya banyak. Pertempuran itu banyak. Ada peristiwa tiga daerah, ada peristiwa perebutan senjata dari Jepang yang salah satu korbannya itu sekarang diabadikan menjadi nama jalan Daan Mogot. Jadi Daan Elias Mogot itu salah satu perwira menengah militer kita yang meninggal saat perebutan senjata dari Jepang. Nah, memang ada pertempuran-pertempuran tapi sifatnya tidak begitu besar. Nah, pertempuran Surabaya ini yang sangat besar.
Masif,
itu
ya?
Yang ya sehingga pemerintah. Nah, pemerintah waktu itu menetapkannya jauh setelah Indonesia merdeka tahun 1959. Jadi penetapan Hari Pahlawan ini berdasarkan Keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang ditandatangani oleh Presiden kita waktu itu Insinyur Soekarno tanggal 16 Desember tahun 1959.
Memang cukup jauh banget
gitu.
Ya, 14 tahun ya.
Iya.
Jadi iya. 14 tahun pun kalau kita lihat perjuangan de facto sampai 1949 juga ya, sebenarnya 10 tahun lah ya. 10 tahun setelah de facto iya. Kita selesai. Oke. Jadi berarti kita bilang kalau kenapa yang ini pertempuran Surabaya inilah yang menjadikan sebagai hari perayaan ya. Yang ini pertempuran ini yang menjadikan perayaan karena memang pertempuran ini pertama adalah yang bisa bilang pertempuran pertama kali dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, dan kedua ini adalah pertempuran yang skalanya banget. Ya. Skalanya
iya, yeah, skalanya besar.
Skalanya yang masif ya. Oke.
Okay. Makanya skalanya memang besar, kan ya. Iya. Iya, tempo waktunya juga lama, 3 minggu.
3 minggu kan ya. Ya apalagi 3 ya, minggu dengan
melibatkan banyak rakyat.
Betul, korban jiwa. Apalagi di saat itu kan kita bisa dibilang belum punya banyak waktu ya untuk mengorganisir persenjataan, iya. Organisasi militer secara baru netas gitu kan.
Iya. Jadi kita sebenarnya secara koordinasi juga belum lancar. Udah gitu konsolidasinya juga belum masif. Jadinya ya waktu itu lebih ke semangat juang untuk mempertahankan kemerdekaan aja sih. Semangat patriotismenya itu jadi nilai-nilai kepahlawanannya dilihat dari semangat juang dan patriotisme untuk membela untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih tanggal 17 Agustus 1945. Lebih ke situ.
Oke. Berarti iya sih, ketika sumber daya, bahkan gak usah ngomong persenjataan deh bang ya, masih ngomong organisasi aja mungkin masih acak-aduk di saat itu kan. Dan mungkin di ketika tidak ada yang bisa kita andalkan, ya satu-satu yang kita andalkan itu adalah identitas mungkin ya. Identitas dan yang bisa melahirkan semangat untuk berjuang ya. Itu mungkin.
Iya. Nah, gambaran lebih kurangnya itu ada beberapa film. Salah satunya yang terbaru itu film animasi.
Oh iya.
Battle of Surabaya.
Itu ya, cukup lama
kan?
Tahun 2017 sih?
Iya, tahun 2015.
2015 ya?
Iya, tahun 2015 ada film animasi itu Battle of Surabaya, yaitu memang ada beberapa yang fiktif, tapi tema dan latar belakang itu tentang pertempuran 10 November itu. Jadi waktu itu juga ada, di filmnya itu juga ada tokoh Bung Tomo, meskipun tokoh utamanya si Musa itu fiktif sebenarnya. Tapi latar belakangnya dan suasananya itu suasana perang 10 November. Gitu. Dan waktu itu juga di film itu melibatkan pengisi suara yang cukup terkenal juga, ada Maudy Ayunda sama ada Reza Rahadian. Dan itu sebenarnya kalau kita kaitkan upaya untuk bagaimana melestarikan, bagaimana memelihara memori kolektif bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan, untuk mengisi kemerdekaan, itu salah satunya membuat film animasi. Dan itu juga karya anak bangsa gitu kan, itu salah satu upaya untuk
memelihara
memori kolektif ya? Bangsa ya, bahwa 10 November itu bukan hanya sekedar Hari Pahlawan, tapi di situ banyak terkandung nilai-nilai dan upaya untuk proses dalam state building dan nation building.
Betul. Misalnya kalau sekarang kan kita kalau bilang mungkin gini sih bang, kalau saya sih ngilangnya ketika ada orang bilang Hari Pahlawan gitu kan, Hari Pahlawan ya cuma ingatnya sebatas itu aja, wah Hari Pahlawan, pertemuan Surabaya gitu kan. Yeah. November. Mungkin sebatasnya enggak ingat. Mungkin sebatas ingatnya itu aja. Mungkin sama kayak case-nya ketika kita ngomong hari Sumpah Pemuda, kita cuma ingat 28 Oktober. Oh, waktu itu ada dekrit. Tapi mungkin kita kayak kurang apa ya? Mungkin tak saya doang atau mungkin hal-hal itu kurang apa ya? Mendalami itu sebenarnya hari pahlawan apa sih? Apa sih implikasinya? Dan kenapa itu menjadi salah satu atau nggak penting dalam perjalanan sejarah kebangsaan kita gitu. Nah sih mungkin dari sini gue tolak dari pernyataan barusan, mau nanya sih Bang. Kalau Sumpah Pemuda yang di episode sebelumnya kita bicara soal bagaimana menciptakan sebuah identitas ya, identitas satu bangsa, satu bahasa, satu negara, yang dimana di titik itu juga kita bergesek dari sebenarnya bukan dari Sumpah Pemuda juga sih, dari Hari Kebangkitan Nasional juga ya. Kita bergesek yeah. dari pertempuran fisik yang mana kita masih terbelah sendiri-sendiri, kita bergesek menjadi pertempuran ide ya, pertempuran intelektual yang sudah terkonsentrasi dalam satu naungan. Nah, mau nanya Bang, kalau itu Sumpah Pemuda, implikasi dari Hari Pahlawan ini ke pertempuran-pertempuran berikutnya dalam mempertahankan kemerdekaan itu kira-kira bagaimana sih?
Iya, jadi kalau implikasinya terhadap perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan pengakuan secara de facto dan de jure saat itu, jadi perjuangannya terbagi menjadi dua. Satu, perjuangan melalui perang militer. Satu lagi, perjuangan melalui diplomasi. Makanya setelah pertempuran ini untuk mengurangi korban jiwa, untuk menyelamatkan segenap tumpah darah rakyat Indonesia, diadakanlah perundingan-perundingan. Namun memang perundingan ini tidak semuanya berjalan mulus. Bahkan ada perundingan-perundingan yang akhirnya justru dalam tanda petik melemahkan posisi dan wilayah Indonesia. Tapi di sisi lain, perundingan-perundingan tersebut justru nantinya membawa pada pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949. Jadi secara implikasinya adalah perjuangan itu tidak hanya perjuangan secara intelektual melalui diplomasi, melalui perundingan, tapi juga ada ada juga perjuangan secara fisik. Jadi otot sama otak itu bersatu di situ. Jadi dan di situ terlihat bahwa kesatuan dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia untuk bagaimana supaya Indonesia ini merdeka, menentukan sendiri jalannya negaranya, dan menentukan sendiri bagaimana supaya mengisi kemerdekaan itu. Ya seperti itu, antara orang-orang yang di militer dan orang-orang sipil, pemerintah sipil di sini semuanya bersatu untuk bagaimana supaya Indonesia merdeka dan mempertahankan kemerdekaannya itu yang sudah sangat sulit diraih.
Jadi semacam apa ya, starting point mungkin ya Bang ya, untuk mempertahankan ini kan. Karena tadi kalau Bang Usman bilang, mungkin kita kalau di saat itu dengan hanya diplomasi nggak cukup ya, karena kita nggak bisa tutup mata dong. Kalau kita juga menghadapi agresi fisik ya, agresi militer di depan mata kita kan. Dan mungkin pertempuran Surabaya ini menjadi salah satu bukti ya, di mana nunjukin kayak yang tadi barusan kita bahas, kalau walaupun kita sumber daya sangat amat sangat terbatas bisa kita bilang ya Bang ya. Kita kan cuma pakai senjata rampasan nggak sih dari Jepang?
Iya, senjata rampasan dari Jepang rata-rata.
Iya kan?
Dan senjata buatan-buatan dari rakyat
senjata Surabaya, ya swadaya seadanya lah ya, bisa kita bilang di saat itu kan. Apalagi di kita situ negara baru terbentuk, ayo menghadapi Belanda yang dibackingin oleh Inggris ya, salah itu merupakan salah satu pemenang World War II kan, dunia kedua. Tapi tetap aja kita tetap bisa, walaupun dengan kisah terbatas, kita masih bisa mencoba bertarung gue kan. Walaupun ya emang kedepannya pertempuran itu nggak ada habisnya, kurang lebih selama 4-5 tahun kan ya, sampai kita baru de facto kan, 49 Bang ya, 49.
Iya. Jadi memang secara hasil akhir kita kalah, di perang itu kita kalah. Tapi itu menjadi pembuka mata dunia waktu itu, bahwa ada negara di belahan bumi lain yang bernama Indonesia yang baru merdeka. Tapi mereka sanggup untuk berperang hampir 1 bulan melawan pemenang Perang Dunia Kedua. ya Inggris ini kan kalau dilihat dari ditarik lagi ketika Perang Dunia Kedua itu kan amat sangat susah dikalahkan di darat dan di laut.
Apalagi di laut di atas ekonominya kan.
Iya. Iya. Jadi Indonesia saat itu yang diwakili oleh masyarakat Surabaya, area-area Surabaya ini berusaha untuk melawan Inggris yang sebenarnya enggak ada kelemahannya, enggak ada titik lemahnya. Gitu. Sebagai ditambah lagi Inggris apa? Waktu itu banyak anggota pasukannya itu yang berasal dari tentara ya sebutannya Gurkha.
Ah iya,
nah,
India ya.
Tentara-tentara Gurkha ini merupakan tentara-tentara yang bisa dibilang unggulan yang juga secara fisik itu sulit dikalahkan. Tapi di sini rakyat Surabaya berusaha untuk mengalahkan. Meskipun hasil akhirnya kalah, tapi sudah membuka mata dunia bahwa Indonesia itu sanggup untuk berperang.
Oke, jadi ini
nah, itu juga kita menjadi pembuka mata pimpinan pimpinan negara kita mulai dari Soekarno, Hatta, Syahrir, Haji Agus Salim dan sebagainya bahwa kita tidak bisa nih kalau menghadapi head to head secara fisik. Kita harus juga berjuang melalui diplomasi. Gitu. Jadi implikasinya adalah ini menjadi latar belakang kita untuk berdiplomasi, menyelesaikan masalah melalui duduk bersama sampai akhirnya bermuara pada pengakuan kedaulatan.
Asyik. Jadi kalau kita tarik ke depan juga gini Bang ya. Perang ini kan bukan cuman masalah menang kalah secara fisik ya Bang ya. Tapi juga masalah ngasih sinyal kan, memberi sinyal bahwa ini loh kita masih, kami ini memang kecil tapi kami bisa memberi perlawanan ya. Sama kayak kita misalnya ngelihat mungkin ini akan ada di episode berikutnya ketika agresi militer Bang ya. Saya lupa itu AM1 yeah. atau AM2 ya, yang kita cuman nyekang 6 jam itu mempertahankan Jogja. Yeah. Ya itu kan juga yeah. salah satu tujuannya kan untuk memberikan sinyal ya bahwa kita itu yeah. masih eksis loh. Pemerintahan kita masih eksis, yeah. kita masih bisa mempertahankan diri gitu kan ya.
Iya. Yeah. Kita masih sanggup untuk mempertahankan kemerdekaan.
Oke, okay, ini kalau
jadi,
kita
kalau ditarik lagi ke konteks kekinian, ya. Memang saat ini secara simbolis ya Kementerian Sosial itu biasanya mengeluarkan tema-tema khusus di Hari Pahlawan. Contohnya seperti tahun ini, khusus untuk tahun ini Kementerian Sosial itu mengeluarkan tema Pahlawanku Sepanjang Masa. Dan biasanya nanti ada penobatan atau pemberian gelar pahlawan nasional yang baru setiap tanggal 10 November ini. Itu salah satu upaya untuk menghargai jasa pahlawan. Karena kan seperti kita ketahui bersama, hanya bangsa yang besar yang mampu menghargai jasa pahlawannya. Jadi untuk menjadi bangsa yang besar, kita harus menghargai jasa
pahlawan kita dulu. Kita pahlawan berarti Bang
ya? Iya, jadi caranya mungkin bermacam-macam. Dan jangan lupa bahwa sejarah selalu ditentukan oleh golongan muda.
Gen pemenang.
Meskipun di situ ada orang-orang tua, tapi golongan muda yang selalu menentukan arah sejarah. Seperti halnya Sumpah Pemuda kemarin kita sudah bahas dan sekarang di Hari Pahlawan ini di 10 November ini juga ditentukan oleh pemuda-pemuda area-area Surabaya yang pantang menyerah melawan pemenang Perang Dunia Kedua.
Gak bisa terlepaskan Bang ya, pekan pemuda dari perjuangan merebut maupun mempertahankan kemerdekaan kita ya. Oke. Tapi gini Bang, mungkin mau balikin kalau kita lihat sebenarnya perjuangan fisik dalam hal ini perang ya. Perjuangan perang ini juga sebenarnya gak bisa terlepas dari diplomasi Bang ya. Karena diplomasi juga bisa jalan kalau misalnya kita bisa ngasih bukti dong. Kalau ini kan gak mungkin ya, kayak diplomat unggul kita itu datang ke meja perundingan bilang bahwa kami kayaknya gak bisa nyakang kami, karena kami punya pemerintahan yang berjalan, dan kami juga yang dibuktikan dengan keberadaan tentara kami gitu. Kalau misalnya di saat itu area-area Surabaya mungkin tidak menggelorakan apa ya, perang sedemikian ganasnya, mungkin kayak bargaining power diplomat kita mungkin gak segede yang seharusnya gitu Bang ya.
Iya, jadi memang di situ terlihat bahwa persatuan itu ada, bahwa untuk mencapai pengakuan, karena kan kita sudah merdeka dan kita butuh pengakuan kedaulatan. Nah, untuk mencapai pengakuan kedaulatan ini, kita perlu untuk bersatu. Nah, bersatunya lewat apa? Lewat itu. Ada yang melalui jalan perang, ada yang melalui jalan diplomasi. Dan kalau ditanya, siapa yang lebih menentukan, militerkah atau sipil? itu tidak bisa dibilang siapa yang lebih berperan, karena dua-duanya memang berperan. Pemerintah sipil di sini berperan lewat jalur perundingan, dan militer saat itu juga berperan lewat perang fisik gitu.
Iya sih, memang
jadi semuanya equal dong,
ya?
Iya,
punya posisi masing-masing. Kita nggak bisa bilang bahwa oh ini loh, kalau kan biasa selalu ada tuh bang, golongan-golongan orang yang kalau nggak ada ini ya nggak jadi kayak gini gitu ya. Seakan-akan garis kasual itu cuma satu doang variabelnya. Padahal kita tahu dalam namanya sejarah, dalam namanya perjalanan, sebuah perjalanan tuh variabel tuh nggak cuma satu kan bang. Kita punya variabel pertempuran fisik, kita juga punya pertempuran di meja diplomasi. Kita juga nggak bisa kesampingan pertemuan-pertemuan teman-teman lain yang mungkin selama ini nggak kecatat sejarah tuh. Bisa aja kan di daerah-daerah kecil, atau mungkin pertemuan di keluarga masing-masing yang berusaha untuk tetap memegang teguh identitas waktu itu, padahal ketika negara sedang dihundung segala macam masalah gitu kan. Banyak variabel yang harus kita pertimbangkan kalau ngomong sejarah.
Iya, makanya juga kita juga perlu untuk salah satunya mendorong, kita kan punya veteran perang. Di sini maksudnya orang-orang ya kita bisa sebut kakek nenek kita mungkin ya, karena usianya
udah uzur.
Iya, mereka itu saksi hidup, mereka yang berjuang untuk memerdekakan bangsa ini, mereka yang berjuang secara fisik, bahkan ada yang sampai cacat. Nah, seharusnya kita mulai berusaha untuk memperhatikan mereka. Ya karena kalau dilihat, ya bukannya ngomong mendahului Tuhan ya, cuman kan ya umur mereka udah berapa lama lagi sih? Ya udah saatnya kita untuk berterima kasih dengan cara kita masing-masing. Entah itu memberikan santunan atau apapun. Ya memang pemerintah ada memberikan dana pensiun ke mereka. Cuman kalau dilihat dari jumlahnya ya masih minim lah dibandingkan dengan usaha dan upaya mereka untuk memerdekakan bangsa ini saat itu. Kayak contohnya veteran yang perang yang ikut dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang tahun 45 sampai 49 itu juga jumlahnya sudah sedikit. Dan mereka juga kalau dibilang pahlawan ya mereka pahlawan karena mereka di situ ikut berjuang. Nah, cuman kan belum tercatat. Banyak dari mereka belum tercatat. Nah, itu yang perlu kita dorong untuk pencatatan dan upaya untuk mensejahterakan di sisa umurnya mereka. Karena mereka juga sudah punya perkumpulan sendiri melalui Legion Veteran Republik Indonesia. Nah, banyak upaya yang bisa kita lakukan. Tahun 2013, gue pernah bikin inisiasi konser amal khusus untuk memberikan santunan kepada veteran-veteran ini. Gitu, itu salah satunya yang bisa kita lakukan. Banyak lagi yang bisa kita lakukan. Utamanya untuk mengisi kemerdekaan yang sudah susah payah kita raih. Gitu loh. Nah, bersyukurnya lewat podcast ini, kita semua bisa menyampaikan pesan untuk bagaimana supaya pemuda-pemuda yang masih muda, dari latar belakang apapun, untuk bagaimana supaya mengisi kemerdekaan. Karena sejatinya kemerdekaan itu juga diraihnya susah. Dan mempertahankannya itu yang lebih susah. Karena untuk meraih, biasanya lebih mudah dibandingkan mempertahankan, gitu.
Ya, bener sih bang, kayak mungkin kalau kita ngomong meraih itu kan one time try ya, atau one time struggle kan. Ketika kita berusaha mencapai sudah gitu, maksudnya kita meraih kemerdekaan udah sampai berhenti sampai situ kan, maksudnya perjuangan meraih cuma berhenti sampai di situ. Tapi kalau kita ngomong soal state building, nation building, seperti yang kita sebut, kita singgung juga bang ya di Sumpah Pemuda podcast lalu. Ini bukan hal yang gampang gitu ya. Mengisi kemerdekaan itu adalah gampang, karena ini kita kan ngomong soal long life ya. Lifelong struggle kan. Kita ngomong soal perjuangan semasa hidup sampai tidak ada batasnya ke masa depan. Kita kan memandang bahwa garapnya harusnya bahwa negara tidak akan pernah berhenti kan. Kita memandang jauh ke depan, dan itu bukan hal yang gampang bang ya, dalam mengisi masa depan kita dengan terus melakukan yang baik bagi bangsa.
Ya, benar. Ya, kalau dulu mereka berusaha untuk mempertahankan melalui cara perang melawan penjajah, saat ini upaya kita yang bisa kita lakukan adalah perang melawan pandemi saat ini, kan. Supaya kita bisa normal lagi, kemudian kita bisa sejahtera, dan nanti harapannya 2045 kita bisa menjadi negara yang besar dengan SDM-SDM yang unggul.
Amin. Oke, bang. Jadi kita belajar banyak bang ya di podcast kali ini ya. Kita berusaha ngulik November ini gimana, kenapa sih ada dan bagaimana sih implikasi kedepannya ya bang ya. Mungkin
iya.
Last question sih Bang. Mungkin tadi Abang juga sempat nyinggung bagaimana kita bisa ngisi hari-hari kemerdekaan kita, khususnya 10 November. Mungkin pesan dari Abang sih. Tapi ini bukan waktunya kita berakhir di podcast sejarah kita ya. Kita bakal ada podcast episode berikutnya tentang seri sejarah. Mungkin pesan Bang Usman terhadap khusus ya, khusus untuk 10 November ini, selain yang tadi veteran Bang ya, apa sih pesan Abang untuk benar-benar apa mengingat dan mengisi tanggal 10 November Bang?
Ya, kalau untuk pesannya mungkin kita harus berupaya menghidupkan nilai-nilai pahlawan itu di dalam diri kita masing-masing. Semangat juang, nilai patriotisme, membantu sesama, gotong royong, kita punya integritas, kita punya etos kerja yang tinggi dimanapun dan apapun latar belakang kita. Itu yang nantinya bisa menolong at least diri kita sendiri untuk membantu lingkungan sekitar kita dan membantu negara kita agar supaya negara kita ini tidak terjajah. Karena sejatinya penjajahan itu akan terus ada, baik di bidang sosial, budaya, ataupun ekonomi, ataupun politik. Nah, kalau kita sudah memiliki nilai-nilai kepahlawanan di dalam diri kita masing-masing, dengan yang wujudnya itu melalui semangat juang, etos kerja, gotong royong, dan sebagainya, itu yang nantinya akan membantu kita untuk menepis segala penjajahan baru ini. Dan nantinya kita akan mampu berdikari, kita akan mampu untuk menjadi negara yang unggul di 2045 ketika nanti Indonesia sudah berumur 100 tahun. Biasanya ketika kita sudah berumur 100 tahun, itu merupakan umur yang uzur untuk suatu negara. Kalau kita ditarik berdasarkan tahun kita reformasi tahun 98, berarti kira-kira itu umurnya sudah di kisaran 47 menjelang 50 tahun, itu sudah dewasa sekali. Dan seharusnya kita sudah mapan untuk menentukan jalannya pemerintahan dan negara kita yang nantinya didukung dengan enabler atau tools berupa SDM yang maju dan berkualitas. Kira-kira gitu.
Oke Bang, mungkin kita wrap up di sini Bang ya. Terima kasih Bang Usman sudah nemenin ngobrol-ngobrol ya soal tanggal 10 November. Mungkin kita akan lanjutkan ke berikutnya Bang ya, podcast berikutnya. Sama lagi kita yeah bakal tetap ngomong soal sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast RDK bersama Abdi Mundo kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye semua. Yeah. Sampai
terima
jumpa.
Kasih. Sampai jumpa.
Terima kasih juga Bang. Terima kasih semua.